Euskadi Irratian, Ilargipean.
Txokolate bero ez ezik, Madalena integralak.
Hori da, bai, sano egoteko eta linea mantentzeko.
Eta Madalena integrala linea mantentzeko balima da, sakarina esoterikoa zertarako da.
Bueno, ba, sakarina esoterikoa da, horrelako esperientzia esoterikoak izan ditugunean.
Bai.
Ba, beno, pixkat leunagoak egiteko esperientzia horiek.
Sakarina esoterikoa.
Esoterikoa. Aitormen bat egin behar diet entzulei ez dutelako ezer ulertzen. Bueno, gertatzen dena da, bihar daukagun inkastaro bat dela eta etxe zahar bat garbitzen jardun dut eta izugarrizko alergia erreazioa izan dut. Eta danik, ba, oso jatorra dalako eta zintzoa bakarri dit olauretan disolbatzen den gauza bat nik erateko. Sobretxo bat irikitzen dena uretan botatzeko.
Alegia, koldina.
Bueno. Hori da, ia kentzen zizkidan sintomak, da bastante desente kendu dizkit, eh? Eskerrik asko. Eta hori irakurret ingredientez jartzen zuen vitamina C zeukala. Inundik inoatzen jartzen vitamina C, eta esan dio daneri. Anda, Dani, hone dauka sakarina esoterikoa. Eta etzan, zan, sakarina sodika. Bueno, horrelako gauzak.
Oso kutsatuta gaude.
Hori da.
Igian behin horrelako saioekin nahikoa kutsatuta gaude, zorionez.
Hori da, bakoitzak berera egiten dula, gainera.
Horregatik. Eta gaur berezia da, eh?
Bai,
behar da biharko eta etziko egunak bereziak direlako. Eta, adi mesedez, ze onintzak aurkeztuko dizue gaurko tartea. Baina mesede bat eskatuko dizuet gaurko gaia aurkeztu horretik. Mesedez, inoiz parte hartu ez baduzue parte hartu. Eta parte hartu balima duzu mesedez, beste itxan dautzi, bai, egongo da errepikatzeko aukerarik, baina inoiz egin baduzu mesede hori eskatu nahi dizut, tartea beste norbaiti uztea, ze gaur, Ilargipean hausen dugu.
Zure etorkizuna jakin nahi alduzu? Ezin ukatu gutako gehienok dugula edo izan dugula momenturen batean edo bestean etorkizunari buruzko jakin mina. Batzuk besteek baino gehiago, baina neurri batean edo bestean denok dugu kuriositatea. Ba gaur, primerako aukera duzu entzule. Mikel Lizarralde mediuma, zure esanetara izango duzu gaurko saioan eta etorkizunari buruz dituzun zalantzak argitzen lagunduko dizu. Horretarako, Mikelek zure ahotsa entzun beharko du, beraz, zuzeneko telefonora deitu beharko duzu gaurko saioan parte hartzeko. Gure telefonoa 943-01-2200. Gaur, Ilargipean, zure etorkizuna jakinai?
Hori da, eta Mikelek zure etorkizunaren berri emateko, ba nahi zure ahotsa entzun beharko luke, hori da daukan erreferentzi bakarra, berriro diote, inoiz deitu ez baduzu, borrentzen duzu aukera gure medium lagunari, zerbait etorkizunari buruz, zerbait galdetu nahi badiozue, xanti dugu hortzen kontrolean prestu, eta telefono zenbaki honetara hotz egin behar duzue, eta zuen telefono zenbakia utzi, eta gu jarriko gera zuekin harremanetan. Zuen izena aipatu dezakezue edo zuen horoskopo zeinu edo izengo iti bat nahi duzuen bezala. Telefono zenbakia 943-01-2200. 943-01-2200. Eta Mikel, xantik telefono teio jeke jasotzen dituen bitartean.
Bai, esan.
Itz bi bada ere, bihar ez da hildakoen eguna, bihar santu guztien eguna da.
Hori da, gaur eta, da santu guztien bezpera.
Hori da, bihar santu guztien eguna eta hilak bian hildako guztien eguna gogoratzen da.
Hori da, animen eguna ere bai esaten dena, ez?
Hori da.
Niretzako beti izan da oso egun berezia, gainera, beno, nire familiak nola izan duen orain dela gutxi arte, lora eta landare aztegi bat, ba, egun hauetan beti egon da lan asko eta osan bente berezia sortzen zen, sortatzen zen, ez? Alde batetik, nik izan ditudan esperientzian gatik, ditudan sinismenen gatik, eta gero hor, sortzen zen erromileta eta lora inguruan sortzen zen giroaren gatik. Bai dut bereziki gogoko egun hau, ez Halloween daukagulako eta ez horrelakorik, gainera ez nago nik Halloweenen oso alde.
Ez da nire, bai, oso arrotza egiten zen, ez
dit zer esaten. Azkenean, umeek ospatuko dute Halloween, da Papa Noel, da Olentzero, eta danak. Bat ditugu hemen tradizio oso politak, eta beno, tokian tokikoa, ez, iruditzen zait. Baina, ondo pasatzeko, aitzakea baldin bada, ondo. Baina, animen eguna, azaroak bi, bai degun oso berezi bat. Alde batetik, ohore egiten diegulako gure arbasoei, beraien gandik etorre garelako, eta ohore egiten diegu, eta intzakotzat hartzen ditugu, ba, hor daudela, eta gu beraien esker gaudela hemen. Baina baita ere, konsiente gara, eta paganismoan du izugarrizko sustrai sakona, ohitura honek, konsiente gara, ez garela, hemen, lurra, fizikotasuna, gorputza soilik, baizik eta bagarela beste zerbait, animak existitzen direla, animak badaudela, eta gutxienez urtean behin kasu egiten diegu. Baina ez du zen nahi beste dietan ez daudenik ere. Orduan, niretzat beti izan da, bueno, ez dakit, atrakzio parke batean edo di Errusia roeritako batera joate bezala, ez? Ez da, arrotzak egiten zaidan zerbait, ez da, bildurra baten didan zerbait, baizik eta oso berezia, oso gertukoa eta oso gustokoa dudan garai bat.
Bueno, 9-3-0-1-0-2-0-0, zabait Mikeli galdetu nahi izan ezkero zuen etorkizunari buruz egin dezakezue, eta hori bai, Mikelek esaten duena zehatza izan dadila mesedez, Mikelek esaten duena ez duen galdera zehatza izan dadila, eta alik eta zehatzen erantzungo dizue. Eta beti esaten dugun bezala xeen, kakotxen artean, komeni zaizuena hartu eta komeni zaizuena baztertu, ze behar bada, bueno, asmatuko du, edo behar bada ez, baina zuen kanatu erantzuna, bai? Eta daukan onura hori hartu. Bueno, badugu, ez da esentila lagun bat telefonoz bestalde. Maribi, kaixo, gabon.
Kaixo, gabon.
Eta eskarrik asko gurekin harremanetan jartzeagatik eta konfidantzagatik, Maribi, Mikel, Mikel, Maribi.
Kaixo, Maribi, gabon.
Kaixo, Mikel, gabon.
Bueno, ze nahiko zenuke galdetu, Maribi?
Begira, jakin nahi nuke etorkizunean, maitasunean nola joango zaidan.
Eta, bueno, beti, bai. Mikel horrelakotan, horrelako saioak egitera etortzen den bakoitzean, bueno, papera dauzka, boligrafoa ere bai, eta zure izena idatzi ondoren eta hitz egiten hasi aurretik, baldakizu, beti marrazkitxoak eta horrelakoak idazten ditu. Baldakizu zen marrazkitxo marraztu duen?
Zer?
Bihotza.
Eta bi eraztun. Bai.
Maribi. Mikel.
A ber, kontatu.
A ber. Lehenik eta behin zurekin, zure energiarekin kontaktuan jartzen nahi zenean, etortzen zaio burura 2008 garren urtea. Hau da, orain dela 4 urte. Nik ez dakit hor, bueno, 7 amaiera, 8 hasiera. Nik ez dakit hor zer gertatzen zaizu Maribi, baina bai ematen du hor dagoela etapa bat zailagoa, edo dezentzio, frustrazio antzeko epoka bat. Bai zen edizut Maribi, destinos, karmas, edo, ez dakit, unibertsuak emanda, ez dakit nola esan, tokatzen zaizula bai edo bai ezkontzea, ez da bera oso ezkontzezalea, baina bai tokatzen zaizu ezkontzea, gainera ematen duenez, egingo duzu, espero baino boda handiagoa.
Alegia, boda, bodorrio.
Bai, ba.
Bodorrio.
Ba, ez nahiz batere aldekoa,
Horregatik esan dut, azpimarratu dut, ez da batere aldekoa, baina, a ber, 200 lagunekin ez, baina bai, nahiko zenukena, baina handiagoa.
Ui, ui.
Iruditzen zaidan alare Maribi da, pertsona hori ez dezula oraindik ezagutzen. Ez da gola orain, momentu honetan zure bizitzan, baizik eta dela norbait, bueno, biztaz ezagutzen dezuna edo biztaz etzezuna arrotza egiten, baina ez dagoena momentu honetan zure bizitzan. Orain momentu honetan, ikusten dizut inguruan zerbait, ez dakit nola deitu horri, laguntxo bat, edo jolas bat, edo horrelako zerbait, baina bai iruditzen zait, bueno, ikuspuntu ezberdinak, hizkuntza ezberdinak dituzuela, eh?
Alegia ez da bera izango, unibertsoa gordeta diona.
Ez.
Buruarekin beinta berrien Mikele egiten ditazetz.
Eta momentu honetan ikusten zitur gainera horrela, lanbro bat, laino bat, baldin bat zenukan bezala hor buruaren inguruan, eta danan, bueno, aparte beste gai batzu direla eta oso estresatua eta oso arduratua ikusten zaitut, bai, nahiko nuke zurekin joan, abendua 2013, oza, mendik urte batera.
Bai?
Al revés. Uztaila ekaina 2013 eta abendua 2013 hor ematen du gauzak argitzen jongo direla, pum, ate bat izte zego 2013 ondoren, eta hor 2013 amaitu eta gero horra saltzen zezu pertsona berri bat. Eta irutze zedala bat zuaino apurtxo bazar urte bat obi, ezkeiago, oso...
Maribi, tentatuko da pixka bat, Mikel?
Tentatu zazu,
bai. Eta aurkituko duen senarraz, dio, balimadago, boda balimadago, senarra izango da, senarra hori ezagutuko du, edo izango da bere lan eremuko norbait, aisialdi eremuko norbait, ala ez?
Nik izango nioke lanekoei paken usteko eta ezbegiratzeko lanekoen gana enbeste.
Ez horretan nago ni ere.
Lanekoa fuera.
Ondora.
Zerbait ematen du lanekoen gan asko fijatu izan zarela iraganean. Edo, gehiagi espero izan dezula, bere egin gandik, iraganean. Zailaz egite zait, esatea non, baina esango nuke kontzertu antzeko zerbaitetan. Ezagutuko duzula pertsona hau. Zakusten hainet jendea hor, saltoka eta musika eta pentsatzen direla, eta txosnak edo kontzerturen bat, edo,
bueno,
horrelako zerbait maribe. Baina oso, esango nizuke, eldua ez. Baina ikusten duko kotxa horrela pixketa horrela.
Baina ikusten duzu bere senarraren irudia, ikusten duzu,
arpegia. Baina horrela kotxa ikusten duko aurrera, horitzai jo gehiak ikustatuko. Berdinko zaio, berdin izango zaio Maribi. A ber, hau nola esaten dut. Zure fizikoa gatikan, aurreko erlazio batzutan, izan dituzu kritika batzuk. Presio batzuk esango genuke. Erlazio hontan ez dezu izango horrelakorik ezer.
Bueno, hemen txen etengo dut nek telefono deia, Maribi, ze noski, imaginatzen zaitut, herriko jaietan, kokotxa horrela duten guztiei begiratzen.
Eta begi horrela grisak, urdinak, oso...
Grisak edo urdinak.
Oso jatorra.
Mikel, iso, ze, hasiko da berri diot, dantzatuko du lagun askoregin, eta hasiko da, ea kokotxan aldun, ea begia grisa dituen, ea berdea dituen... Maribi,
ja.
Nik aholku txiki bat besterik ez dut emango, eh?
Bai.
Bueno, txanorna Mikele bukatu dut.
Bai, bukatu dut.
Bai, seguro.
Bai.
Bodorri hori antolatzen duzunean, mesedez...
Argazki bat.
Ez, argazki bat ez. Kontu ze musika aukeratzen duzuen.
Zaila egiten zait hori pentsatzea bodorrioarena.
Mikelek esan badu bodorrio daola, ez nik esaten dizut kontu ze, balakizu duela gutxi zegertatu hemen Donostian boda batekin, eta musika aukeraketarekin, eta ez dadin horrela bukatu,
Espero
detagun.
Maribi, baina izango zea oso zoriontzu, merezi dezu, eta pertsona honek errespetatuko zaitu, bene, benetan.
Osondo.
Horrekin galituko nez.
Bai, zuri.
Vale,
agur,
hola, agur, agur.
Kaixo, Akuario, gabon.
Kaixo, gabon.
Eskarrik asko, gurekin bat egiteagatik eta konfiantzagatik. Aurrera zure galdera zehatzarekin, Akuario, Mikel,
Kaixo,
Akuario.
Kaixo, Akuario, gabon.
Kaixo, gabon.
Esan?
Nik galdetu nahi dut, pixka bat nire lana eta ekonomiaren inguruan.
Eta Mikelek hementxe marraztu den ikurra, dolarraren ikurra, kontxo.
Ah.
Bueno. Zehaztu dezakezu pixka bat, Akuario?
Bueno, guk etxe bat saldu nahi dugu, proiektu bat aurrera atera nahi dugulako, eta oraindik ez dugu lortzen etxe hori saltzea. Ordu nahi nuke jakin, aber hori posibilitzen den, edo lanarien inguruan, pues...
Akuario, galdera bat, etxe bat edo bi dira? Zene hemen bi propiedadeen ez ikusten, eh?
Bai, bueno, etxe bat daukagu saltzeko eta saldu ezkero, ba, berrituko genduke guain daukagun bestea.
Baina ez dauzkazu saltzeko bi propiedade?
Ez, bestea saldu dut.
Saldu dezu ja. Ah, zenik ikusten dut hemen, bi propiedade saltzen, eta bi propiedade hoiekin, ez dakidan baserri bat, edo
bai.
Landetxe
bai,
bat,
bai, bai.
Edo horrelako zerbait.
Baserri.
Eraikitzen, baina horrela gainera nola da, ekologikoa, biologikoa, bai. Panel solarra, kaizea, ez dakize.
Ikusten bai, duzunean, bai. Esaten duzunean da, ikusi egiten duzuna, Mikel.
Bai.
Bai, bai, bai.
Zuk ez duzu ikusten akuarioan, zapaira begiratzen du, estudioko zapaira, eta esten da hortzen marrazten bere eskuekin ja. Marrazten basarria.
Ba, bai, ala da. O ala ba, berko du, o nahi dugu izate.
Bale, bai iruditzen zait, oso toki polita, oso toki derra, baina badaukazula baserri berri hortan ur subterraneo asko, lehenik eta behin.
Bai.
Errekatxoak eta euria egiten
duen. Zaitzen, edo...
Azpitik, itxazpitik pasatzen zaizun ur subterraneo asko, hori da lehenengo zaindu edo lehenengo gelditu behar degun gauza. Gero, salgai daukazun etxe hortan, ezaiazu etxearen zenbakia edo portalaren lehen zenbakia, bai, mezortzi baldin bada bata edo biak ez lehenengoa.
Ezker eskubia da, adosatu bada, eta orduan da...
Bueno, asko aitza esaten da. Zifra bat ez dako zu. Bueno, zu pentsau etxe hortan, Maribi, etzaudelako fiziko kimen, horregatik esaten dizut, Ni iruditzen zait, ez dakit, o, gurasoek utzitako diruarekin erosi zenulako, edo zergaitik, baina etxe honekin dako zu izugarrizko lotura emozionala. Ari gara hauste, baina oraindik ere zentzu hortan lan asko egin behar dugu. Etxe hori pentsatu dala heldu egin zaizun ume bat eta utzi egin behar diogula joaten. Salmenta izan beharko luke oso arraza, ez dut ulertzen oso ondo zergaiti dagon saldu gabe. Zeren egon ziren bikote bat edo egon zen oso 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 berotuta, ez erosteko.
Bai, 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 horrela da.
Zein dut ulertu, ematen du abal bat zeukatela, gero bigarren bat eskatu zietela, azkenean neskak atzera egin zuela. Bai, ematen du, berriro beraien inguruan zerbait jakingo dezula, baina dena da nahasteko eta ez ez garbirik ez dezu hortik aterako. Maribi?
Akuario.
Ai, berkatu, akuario. Bai. Zango nuke, pena da, baina prezioa jatxe beharko duzu orain de pixka gehiago. Esango nuke maiatza.
Maiatzen.
Prezioa jatxita, Bikote hori lehen ibili izana, bueno, a ber, nere herren izaten da kakana azten. Berriro, izango duzu beraien berri. Baina ez da izango ez erronerako. Gero ikusten dut, ez nago ziur, bi gizon, baina ez nago ziur dan aita lagun batzuk, o ondoko etxekoan anaia edo ondoko etxekoan laguna edo...
Nere senarraren anaia, izan daitezke bi anai dira.
Nahi dutenak erosei, txori.
Abai,
aha. Ez nek ikusten ditut, bi gizon nahi dituztenak hor, nahi dutenak etxori ikusi, barkatu erosi, eta bai ematen du ezagutzen dutela zona alde hori.
Aha, desente. Bai, herrian bertan bizi dira.
Bai ematen du, ba, ja, esan beharko litzaken zerbait, kongo dela atzeratzen. Bueno, hau ez da zure galdera, baina... A ber, nola esaten deten hau. Zerura joan direnek, nahi dute guzorion txuizatea. Azeran promesa batzuk egin zenituen, ez? Eta azeran gauza batzuk izan zen izkien beraiei, baina zure zirkustantziak aldatu egin dira.
Bai.
Etzai munduko pekaturik edo inongo gauza txarrek egiten etxe hori saltzagatik. Etzai inorri fallatzen, akuario.
Ja.
Esaten duzunean ala da, akuario? Ulertzen duzu Mikelek esaten duena, ze zuk bakarrik ulertu dezakezu
bai,
noski.
Bai, beretzako da.
Horregatik, bai. Ulertzen duzu ez da, akuario?
Bai, bai.
Lasai, akuario.
Bai, beraien nahi dute guz oriontzu izatea. Orduan ba, guk aurrera egingo dugu eta aurrera egite hortan beraiei ere hori egiten diegu gu zoriontzu baldin bagara. Orduan hori da nik zengo nizuke argazki baten aurrean itzegin, agurtu, esplikatu zer egin nahi dezun, eta etxea askatu.
Ja, bai, bai.
Baina, susto bat eguan emango dizut, akuario. Beste etxe hori oso polita da, eta oso espeziala, eta oso ekologikoa, eta nahi dezun guztia, baina oraindik ere, gerora, beste etxaldakete bat izango dezu.
Bai, ez da posible. Bai.
Bueno, urrutira, Juan Gera.
Baina horri egin bai. Da, oso urruti.
Akuario, lagungarri egin altzaizu?
Bai. Aipatu nahi dut goz bat txiki-txiki bat. Nire alabak, baserrira sartzen geanen, esan zigun, umetxo bat ikusten zula etxe horretan. Hori posible da?
Bai. Zan dintezke bi gauza, zuri jaiotzitzaizuna?
Ni jaiotzitzaizuna?
Zuri jaiotzitzaizun umea? Zeberaren beste umeen inguruan ibiltzen dira, orduan, bueno, beste umeak bezala ezitatzen dira eta nervioso jartzen dira gauza berriekin, eta horrela, edo izan daiteke etxe hortan hiltzan ume bat.
Bai, baserri hortan umetxo bat hiltzan.
Baina mutila esate jaso.
Bai, mutiko bat.
Bai, orduan bai da bera, zure alabak ikusten duena. Ez harritu berriro ikusten badu, bueno, bere laguna da, eta batez ere ez egin kontra asko, utzi jozu, ez da zuretzako zentzua ez izan, utzi jozu, berari hori da. Oso toki berezia da, Aizu, galdera bat, hor, segon errota bat, edo horren inguruan dago errota bat?
Bai, horreka da, bai, gala da. Bueno, dago horrein di, egurrezko labea, eta dena mantentzen da horrela.
Ze polita, ze bai ikusten detoki bat oso berezia, zen izut, bizkert ekilibra behar ditugu azpiko ur zuterrani horiek, baina hori egin ezkero, jazta, dena inda daukazu. Eta ero errota hori, bueno, berritzera ikitzea ez da ideia txarra,
Kontxo.
Ondoan pasatzen da erreka bat, eta bueno, etxearen ondoan dago, Zen izut, ez da, berez, ustez dugu, ez dela azpitik pasten.
Bai, baina egon daitezke, iesak, filtrazioak, orduan hori, esperto batek begira beharko lizuke, akuario.
Akuario, aurreratzen dizut, hemendik okrez banago, bi astetara Josu Jauregi gure kolaboratzaile geobiologoa emitzen izango dugula, zuk nahi duzun guztia galdetzeko horren inguruan.
Oso jakintxoa gainera.
Deitu gainera, oso saio politik egingo dugu eta gainera Josurekin, bai?
Vale,
osondo. Muxo handi bat,
vale.
Mila esker.
Zerarte, agur.
Euskadi Irratiaren sintonian zaude, Ilargipean, hemen Mikel Izarralde gure medium lagunarekin, eta telefonoz bestaldea, Amagoia, Gabon.
Bai, kaixo, Gabon.
Gabon, baita zuri ere
Gabon,
ziur galdetu nahi diozula, Ziur galdetu nahi diozula.
Bai, urduri xamar banago, baina, bueno.
Ei.
Bai.
Azai, Amagoia, ia, ze galdetu nahi diozu?
Bai, bueno, maitasun konten inguruan edo.
Zehatzago izan zaitezke?
Bai. Bueno, bikote bat badut.
Eta beste norbait ere bai, azaldu zaizu.
Bai, ala.
Amagoia, mekasun amar.
Ez desan alakorik.
Bueno, galdetu bikote.
Bueno, gauza da, bikote bat badetela, eta bueno, urte batzu badar magula elkarrekin, eta bueno, jakin ere eta berretorkizun hurbil batean edo elkarrekin jarrituko dugun, eta familia bat osatuko dugun, edo ez dakit, azte ikustezun.
Egia jakin eduzu?
Bai, noski.
Amagoia, nik uste dut egia badakizula zeuk, esan edo, galdera hau egiten duzu momentuan, zerbait egate da. Zure bikotea, edo senarra, ez dizutu lertu ondo zer dan, zure bikotea, bueno, ba, iraganean, izan zuen bere, izango genuke, libertadea, eta bere gauzak egingo zituen, baina iragana da. Horain, esan edizun, momentu ontan, ez detela ikusten ez beste inorrekin, ez beste inorri begira, ez horrelako ezer. Bai da pizka petrala, eta buru gogorra.
Baina,
oso normalak.
Bale, orduan irudikatu dugu eta mentzen dugu.
Zanariakin, eta bueno, da pixka berezia. Iruditzen zait oso ona eta oso bihotzonekoa.
Bai.
Alare, entzaitut ikusten zu, berataz maite minduta. Ikusten zaitut oso gustora berarekin, oso ondo, funtzionatu dezak erlazioak. Bai ikusten dut erlazio luze bat, bai ikusten dut ama izateko aukera. Maten duenez, egon zan ja ordunaldi bat. Eta, betxana jaio edo. Eta horren, bigarren ordunaldi bat, kostako zezu apurtxo bat gehiago, baina zer, 6 hilabete, 8 hilabete, normalaren barruan dagoen epoka bat, eta ordun bai gelditzea, eta familia bai izaten dezu berarekin. Mm-hmm. Ez detu uste berarekin amaituko dezunik alare. Uh-huh. Aspertu egingo zehalako zu, amagoia.
Ja.
Bueno, baina ari gera, duela, hemen diko gai, 30 urtetara, amagoia.
Bai, ja.
Bai, ikusten
zutu. Bueno, Mikel ez detu zu ziur, hola, irtzuten ezakit.
Ni, ba, bueno.
Bai.
Bai, bai. Nik ikusten zutu zu,
bai.
Behar dezula beste txispa bat, beste martxa bat, eta gizona da oso langilea,
bai.
Oso aita ona, baina zozoa peskatu, lortzei aso?
Bai, bai.
Orduan.
Jo, amargoia zazula, bai, bai, esan nola, bete hort, ez da zazu, bueno, esan da zazu, bueno, ez dakit, bai.
Ez daten duran bihotzoneko oso langilea tegena, bai.
Bai, bai, bai.
Baina beste aipatu duna zu, bai, bai, esan da zu.
Eta familia, eta bere jendea, eta bai maite du asko, baina iritze zaitzuk, mm-hmm. Behar dezula normalidade hortatik ertatzen duen beste zerbait. Behar dezula, eta behar horren atzetik erten ingo dezula, edo erten zaitezkeela erlaziontatik. Ni desde logo beti izaten dut berdina, eh? Beste eskaparateetakoak ematen dute brillo gehiago eta ederragoa diren gauzak. Etxen daukatzuna ez da txarra. Entzaitut ikusten zu bera bezala, enamoratua.
Yeah.
Eh?
Behar bada txantxa onartzen badia zu amagoia, behar bada zuk ere sakarina esotikoa, esoterikoa behar duzu.
Erotikoa.
Erotikoa hori da, sakarina erotikoa. Esoterikoa baino, eh? Ez dakit. Bueno, lagun garri.
Baina oso, oso polita erlazioa, baina zuk uste zetut pizkator, ez dakit, apal.
Ez que harremanaren nahiko berezia da.
Da.
Momentu honetan, orduan horratik analitzen dut etorkizun hurbil batean aber, ba hautsa galdatuko dian edo ez.
Ba, nik ikusten zaitut beakin bizitzen, ikusten zaitut ama izaten. Hiru ordunaldi ikusten ditut, lehengoa ez da jaiotzen, bigarrena bai.
Bai.
Zure burua ikusi duzu Mikelek hitz egin duenean, zure burua eta zure bikotaren burua eta errealitatea isladatuta ikusi duzu?
Bai, bai, hori bai, esan den guztia bai, gero harritu nagoena esatean niz nagola maite mindua, eta aurrera begiraz nagoela, pues hola, berarekin ikusten, edo ez dakit.
Ba, aurrera begira denez, aurrerako galdetu beharko diogu.
Hoi da, bai.
Ezo galdatu gaurkoa.
Bai.
Eta horrela biharkoa ere aldatu dezakegu.
Egia da. Nik ez dakit ondo edo geski, Mikel, baina nik beti esaten dut, etorkizuna behar bada idatzita egon daitekela, alegia. Bai. Aukera gehien gertatzeko zer du aukera gehien, baina beti ere aukera gehien,
bai,
beti ere azken finean gure esku egon daiteke aukera gehien duen aukera hori aldatzea.
Badaude gauza batzuk oso markatu daudenak eta ezin direnak aldatu. Gehienak badaukete oso porcentaje altu badute gertatu ahal izateko. Baina monotonia horrek ez aitzala aspertu, amagoia.
Vale. Ni saiatu naiz, konpontzen amagoia, baina...
Loteria tokau zaizuta.
Bueno, hor duen hain marko detena da, bera, pixka gehi animatu edo, ez?
Hori da, sakarina enola da?
Sakarina erotikoa.
Hori da.
Baina kontua ez detu uste dela zuk bera animatzea, bezala, berak zu animatu galtzatxo ben Mikelek esan duenez, baina ez urputzu horietan sartuko, Amagoia musia ondian di bat, askarrik asko,
Bai, gerarte, agur.
Gaxo usoa, Gabon. Gabon usoa?
Gabon.
Entzuten aldi guzu.
Bai.
Gabon.
Damutu baldin mazera honetxe duzu aukera eskagitzeko,
Ez.
Mikelek nintze gine duzu eta galdetu nahi diozu.
Ze galdetu nahiko zenuke usoa?
Bota.
Bueno, nik beti, aspalditikan daukat zalantza, ba, euskal filologiin berdeten, bai edo ez. Askotan etortzu zait galdera hoi, eta, bueno, ba, daukat inseguridadia, eta orduan, da bertzuk ikusti jazun euskal filologia egiten edo beteko naun zenezako euskal filologiaitak ba nere bizitzan aldaketa handia iritzai suposatuko lukela eta
bai.
Bueno, azkenean nere oingo tokio utziok beharko nuke, ba Gasteizen da, Gasteizea jun eta
bai,
bueno, ba nere lanene baita pues ba redukzio bat eskatu edo bueno, azkenean aldaketa bat, ez? Eta esaten on ba horrek denak konpensatukoit, betekoit, edo, bueno, ba, gutxo dara.
Ja badaukazu karrera bat, ez?
Bai, lanien nahi, ez.
Galdera bat, ez dezu inoiz pentsatu psikologia ikastea?
Bai, hasi nintzen.
Zemen ikusten dut, psikologia lehenengo idatziarekin
bai,
dut, eh?
Bai, itzemen dago, psikologia.
Eta ondoren...
Bai, baino utzi nun, zagit.
Eta ondoren ikusten dut filologia, filologia bai. Izan liteke ingelesa edo euskera.
Bai.
Bietako edo zein. Pentsatzen dut, hartzen badezu euskera.
Bai.
Eta ingelesa reforzatzen badezu asko, berdina izan daitekeela, ez? Eta, baina bai gustatzen zait, linguistika aldetik eta etzezu gehiagi gustako, eh? Eta nola da, baldin badaude bibliotekonomi eta horrelako gauzak, ez dut uste gehiagi gustako zaitzunik. Baina bai, hitzaren sustraia, nondi datorren...
Etimologia eta hori denak.
Hori asko.
Eta orduan
ikusten duzu? Euneko eun, animako zinduzket, ze ikusten dut lehenengo psikologia eta ondoren filologia. Euskera da ingelesa, bietako edo zein. Lan aukerak ere bai, badaude.
Bale.
Bueno, bauzoa.
Ez da erreza, zaila egingo zaizu, bueno, badakigu lanean zaudelako ez. Baina ez oso gustora ikusten zaitut, eh?
Bale, ez eske, buf.
Ni zaila da,
Bildurra emateit, eta da, ba, oixe, bildurra, ba, aldaketa guztia, eta esatet, ba, mereziko aldu ez.
Ba, merezido asko, baina ez pentsau lagurten egingo dezunik, pentsatu zazkurten edo egingo dezula.
Josuz.
Poliki-poliki, Usoa.
Zukartula saio.
Ja, bai, poliki-poliki, vale.
Vale, vale.
Eskerrik bueno, asko,
Ba, zuri. Venga, gero arte.
Agur, agur.
Ilargipean gaude, hementxe Mikel Izarralde gure medium lagunarekin, noizbeinka egiten digun oparitxo honekin. Aries, kaixo, gabon.
Kaixo, gabon.
Baita zuri ere, zer moduz gabiltza?
Bueno...
Etzen un horrelako galdera bat esperoa, da? Bueno, basker...
Oso ondorez, oso baizirez.
Vale, barkatu, Aries, irratia piztuta aldaukazu?
Bai.
Itzal dezakezu mesedez?
Bai.
Zakoplatu egiten da, eta horrela hobeto entzungo diguzu eta dizugu.
Bai.
Bale, eskerrik asko. Aurrera zure galderarekin eta ea ze atza egiteko aukera duzu.
Bai, jakin nahi nukena, nire etorkizun laborala,
Laneko kontuak.
Bai.
Lana duzulako, ez duzulako, bila zabiltzalako, zehaztu dezakezu hori pixka bat, Aries?
Bila nabilelako.
Bale.
Bila nabilelako.
Aries, zure izena, esan dezunean, lehenengo torreza edan, burura torreza edan gauza, damen idatzea da, Iñaki hitza. Iñaki, gizon baten izena da. Orduan, nik ez dakit zein dan hori, baina bai irutzen zait, beraren bidez etorri daitekeela lan aukera bat. Iñaki bialtzen zaitulako toki batera, ezagun baten bidez, edo horrela ez.
Gertuko bada o jagin liteke?
Ez daukat ideak ere. Bai pentsatzen edara norbait ezagutzen dezuna. Ez zure koinetua, ez zure laguna, baina bai izan daiteke zure koinetuaren anaia edo zure lagunaren lengusua edo. Ezaguna, baina ez gertu-gertukoa ez. Momentu honetan ikusten dizkizut hiru bide. Jakin nahi dut, Aries, bide horietako batek daukan zer ikusia txofertzeakin.
Gidari lanarekin, badu zer ikusirik, Aries?
Egin dezun, azken aldean egin dezun lanetako bat?
Azken egin dezun lana ez da izan txofertzan. Ibili naiz pixkat, baino ez da izan.
Bale, ez.
Garaiola hitza ez da izan.
Bale, baino ez esan, berdin dio. Ikusten dizkizut, hiru bide horretako bat da kamioiekin eta gidari lanekin zer ikusia duena, edo, bueno, kamioi asko eta kamioi gidari asko biltzen den enpresa batekin zer ikusia duena, beste bat da, ez dakit, residua jasotzen edo egurra jasotzen edo horrelako ondakina jasotzen, baina ez da zaborra. Sobra jasotzen edo horrelako zerbait. Eta gero ikusten dizut beste aukera berri bat, hemen ematen du ateratzen zaizula lan aukerak. Horrelako kaf atetzen zaitizena. baina igual ez da kafe, horrelako muntaia enpresa baten. Ba, batek, pista batek egiten duela, eta ondorengoak pista horren beste zatia, eta ondorengoak, eta linearen amaieran produktu bat daukagu, ez dakit ulertzen diazun. Eta bai etortzen zait, formazio bat egin beharko degula horrera iristeko, motxa, orain daukasunaren komplementoa dan zerbait. Erreza ez daukazu, ez dakitzen bat urte dituzun, baina erreza ez daukazu lan munduan sartzeko.
Bai, urte batzuk badauzkate.
Horrek ematen du, pixkat atzera botako ditula kontatatzaileak. Baina bai da, egin dezun zerbaiten osantzekoa. Tegero...
Eta garraio labitzako lan eskaintza hori...
Ikusten da, laburra.
Baina izango litzak epe motzerako, ez?
Bai, labete bat, bi...
Eta beti ere irugarren aukera hau, Iñaki horren bidez...
Bai, eta hau da, azatzen egun onena. Eta nik zango nuke...
Noiz...
Bai, hori nahi dizute zan, itxoin. Baina nik zango nuke... Hor zulokote baten daon bailara baten edorrela azaltzen dara. Eztakin hon bizizean, baina... 20 kilometro inguruan edorrela.
Bere txetiko, 20 kilometroko erradio batean, inguru hortan.
Bai, zulokote moduko baten. Eta...
Zer distantzira, zantzu, eh?
Hogeita mar kilometrotara, zure etxetik. Ora, bailara itxi batean egon daiteken lantoki batean.
Hori da. Nahi dizute zan, ja, baina oraindik pentsatzen dut, bostu egin zaigu, bueno, erratetik
bai.
Entzungo gaitu, nik pentsatzen dut oraindik ere gutxienez udara, baina bai irutzen zait izango dela luzeagoa oraindik ere, eh?
Bueno, ba, animo, Aries, venga. Eta gure gorko azken lagunari ongi etorri emango diogu, Pistiz, kaixo Gabon.
Kaixo Gabon.
Aurrera zure galderarekin, eta zehatzen mesedez, ea, 7 minutu ditugu.
Gabon, Pistiz.
Baina txuko-txukun erantzungo dizu Mikelek, eh?
Bai,
Gabon. Aurrera, galdera?
Nire galdera da, nire osasunen gainen, jakinen ukezatzen. Ba.
Zehaztu dezakezu pixka bat? Zerbaitek berezekik kezkatzen altzaitu?
Bueno, pues bai, bukaerak.
Bukaerak.
Nolako izangoten, a ber.
Vale, galdera bat, izan dezu, nik sentitzen dut, galdera egagian ernitzuk egin beharko, baina nik sentitzen dut zirkulazio arazoak, arterietako arazoak daudela zure gorputzean. Eta bai izango nizuket zirkulazioa, arna sistema, bihotzeko balbulak, hori dana, tentsioa, arterietako tentsioa hori asko zaintzeko. Mugikortasuna bai iruditzen zait mugatzen ari zaizula, alde betetik biskate alperra zaudelako, bai iruditzen
zait... Onartzen alduzu kritika hori, Pistiz?
Bueno...
Biskat gehiago moitu beharra daukagu muskulak eta hori dena, baina hemen... Bueno, estomago aldea asko zaindu behar dugu.
Utsixio janda, ez da?
Hori da, eta produktuak zaituta ere, zer jaten dezun, danak ez dizu ondo asentatzen. Zure bizimodua oraindik ez da amaitzen, bizimodua oraindik luzea daukazu, burua ez dizu galduko, komen izaizuna batzutan, baina burua ez dizu galduko, ezurrak eta bai emango zute pizkalata,
Pistiz, ados ez bazaude lasai botazuk ere, eh?
Baina nik ez dut ikusten horrela eriotza azkar bat eta sufrimentuko eriotza bat, eta bueno, bai adinak sortutako eriotza bat, baina oraindik falta zaizu asko, Pistiz.
Bueno.
Beraz, oraindik asko disfrutatzeko, hori bai, pixka gehiago ibili beharko duzula, Mikel, nek esan duen arren arabera.
Eta batez muskuloak moitu.
Pizkata sinez, oin, baino, bueno, oin, arte oso galdi honek, hori bai.
Eta zona hori, estomago inguru hori, zaindu asko, eh?
Hori, ez zek ez ditxarrik iken. Denetatik, de gehi egizaten dut hori.
Claro.
Eta tensioa, eta arteriak, eta, ez dakit, kolesterola eta hori danak?
Hori, oso ondo ez.
Osondo ez.
Ja. Bueno, lehenengo eta behin, txerrikiak enduko izugu.
Txerrikiak.
Ur gehiago edan, eta gehiago ibili. Ta azukarra fuera, zakarina fuera baitare, eh? Erotikoa eta normala.
Denak.
Eta, eta...
Eta zure burua zaindu.
Hori da.
Beste, ze importantena.
Bai, karo. Ala izan
behar. Eta gatza ere bai, estete zan. Gatza fuera.
Egin alduz azken bolada honetan olako mediku azterketarik, beste ez?
Ez. Barkatu.
Ba, joan zaitez, analisia batzuk egin, eta horren arabera, medikuak jarriko duzu zerrekin edo zerrez egin, beste ez?
Bai, bai, baina nahi irutzen zait piziz, zuek buruko bildurrak diela benetan errealidadean dauden arazoak, baina darriagoak. Arazotxoak badauzkazu, ba, zure adineko pertsona askok bezala, baina garrantzizkoa ez zaitu iruditzen momentu honetan. Bai, estomago zona hori, hori bai.
Vale. Eta begira, Pistiz, barkatu atrebentzia ondorekin eta konfidantza ematen badiazu gauzatxe bat esango izut. Eriotzarekin pentsatu baino, pentsatu gehiago bizitzarekin.
Hori da.
Alegia, urrungo batean Mikeli galdetu berrian, eriotza nere eriotza galdetu, nere bizitza?
Ez que eriotzak ez di bildurik emoten, nahi mantik gaizki bizitzek.
Bueno, baina orduan galdetu jozu, datzazen hilabetetan nola biziko naiz?
Venga.
Ansiedadea
zainduta.
Hori da.
Eta gatza eta azukarra eta txerrikiak fuera.
Vale.
Vale. Argazki bat nahi dugu, eh? Guk hemen Facebooken zintxilikatzeko, eh? Pistiz mendian perritxua biltzen.
Mila esker, eh?
Musa handi handi bat zuri, eh? Bueno, zuri Pistiz eta deitutu zuen guztioi konfiantzagatik, eh? Berriro diot hemen Mikelek hainbat eta hainbat gauza esan du. Behar bada, ez dakititza den asmatu, behar bada zerbait aurreratu du zuen etorkizun horretan. Horrela balima da eta baliogarria balima zaizue. Oso ondo. Eta
espero duguna da lagungarri izatea.
Horregate.
Bihotz ez egiten dugun zerbait da, bete esaten dugun bezala. Zerbait ondo egin baldin badugu, jangoikoak, goikoak, unibertsuak aldu duen zerbait izan da, eta gaizki egin dugun zerbait baldin bada, ba, beno, urrengoan saiatuko gara hobeto egiten.
Bueno, urrungua, uste dut bi hiru aste barru izango dela, beraz? Ondo pasat, eskerrik asko, Mikel, eh?
Bai, zuei.